გამარჯობა, დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები კი არიან გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი. დღეს 30 ივნისია, სამშაბათი და ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და საარჩევნო კოდექსის მოსალოდნელ ცვლილებებზე. ჩვენი სტუმარი ამ თემაზე სასაუბროდ იქნება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი ვახუშტი მენა. დაგვირეკე ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენს დაუსვით ჩვენს სტუმარს შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებები და პროცესი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში განახლდა, გულისხმობთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების განხილვას. და მივესალმები ახლა ჩვენ სტუმარს, დილამ შვიდობის, ვახუშტი, და მადლობა, რომ შეძელით და ხართ დღეს ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ საინტერესო თემაზე. ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები და საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ვახუშტი, ვიდრე კითხვას დავსვამდე, მინდა ვთქვა, რომ გუშინ ბევრის თვალსაზრისით და ბევრის შეფასებით იყო ისტორიული დღე, იმიტომ რომ თითქმის პროპორციულთან თითქმის მიახლოვებული საარჩევნო სისტემა მიიღო საქართველომ, მიიღო ქვეყანამ, და ეს იყო რამდენი დიდი ხნის მონაპოვარია, შეიძლება ითქვას, წლების განმავლობაში პროპორციულ სისტემაზე საუბრები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობდა, მაგრამ რეალიზება აქამდე შეუძლებელი იყო და ახლა მიახლოვებული, პროპორციულთან მიახლოვებული სისტემა მივიღეთ. ეს არის 120-10-ზე, ანუ 120 პროპორციული სით და 30 მაჟორიტარი ეყოლება საქართველოს მიმდინარე საარჩევნო მარათონის შემდეგ, შემოდგომაზე დანიშნული არჩევნების შემდეგ. თუ შეიძლება დავიწყოთ შეფასებით, ვახუშტი, როგორ ფიქრობთ, საქართველოს მსგავსი ქვეყნისთვის რითია მნიშვნელოვანი პროპორციული და ამ შემთხვევაში პროპორციულთან თითქმის მიახლოვებული სისტემა?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ პროპორციული სისტემა გაცილებით უფრო სამართლიან შედეგებს ზრუნველყოფს წარმომადგენლობით ორგანოში, უფრო მეტად არის საზოგადოება წარმოდგენილი ქვეყნის და მოქალაქეთა პოლიტიკური ინტერესები უფრო კარგად არის ასახული აქ, რის გამოც ჩვენ მხარს უჭერდით სწორედ პროპორციულ სისტემას. ცხადია, ჩვენ ვფიქრობდით, რომ პროპორციული სისტემა არის სრულად არის საჭირო, რომ ჩვენი ქვეყნის პარლამენტი პროპორციულად დაკომპლექტდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ეს ვერ მოხერხდა და მხოლოდ ამ შეთანხმებას უნდა დავჟირდეთ, რაც არსებობს. სწორედ სხვა შემთხვევაში ცხადია, უპირატესობას ჩვენ ვანიჭებთ პროპორციულ სისტემას. დღესდღეობით ეს შერეული სისტემა, რომელიც გვაქვს, სანამ ესე იგი ამ ძალაში შევა ხო ახალი ცვლილებები, საქართველოს პრეზიდენტ ჯერ კიდევ არ მოუწერია ხელი ამ აქტისთვის, რაც საჭირო არის ძალაში შესასრულად. უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან პრობლემური საარჩევნო სისტემა გვაქვს. ისტორიასაც რო გადავავლო, თვალი ეს ბევრი თვალსაზრისით წარმოშობდა გაურკვევლობებს და უსამართლობებს. მაგალითად, ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც დაბალი ელექტორალური მხარდაჭერის მქონე პარტიებმა მაღალი წარმომადგენლობა მიიღეს საკანონმდებლო ორგანოში. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ 90-იან წლებში მოქალაქეთა კავშირის წარმატება 30-ზე ცოტა მეტის მხარდაჭერის პირობებში, ნაციონალური მოძრაობის წარმატება 2008 წელს, როდესაც მან მიიღო კონსტიტუციური უმრავლესობა სრულიად უსამართლო, და 2016 წლის არჩევნების შედეგები, სადაც 59%-ის მქონე ქართულმა ოცნებამ სადღაც 80%-ამდე მიიღო პარლამენტში წარმომადგენლობა. ეხა ეს რას ნიშნავს, ხო? აქ მარტო იმაზე კი არა ელაპარაკი, რომ ვიღაცა უსამართლოდ იღებს მანდატებს. აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს მანდატები ვიღაცას უსამართლოდ წაერთვება. იმიტომ რომ 150-კაციანია, ხო, თუ ვიღაცას იმაზე მეტი ერგო მანდატი, ვიდრე იმსახურებს, ვიღაცას იმაზე ნაკლები ერგება, ვიდრე სამართლიანი. ამიტომ ეს ორმხრივად არის უსამართლო, როგორც გამარჯვებულისთვის იმაზე მეტი მანდატის მინიჭების თვალსაზრისით, ვიდრე მას ეკუთვნის პროპორციულად და პირიქით იმასთვის, ვისაც ეკუთვნის და არ მიეცემა მანდატებს, შეთავაზების მანდატებს რაოდენობა.
ვახუშტი, მე გადავამოწმე, მაინც გადავამოწმე, მახსოვდა, მაგრამ მაინც გადავამოწმე, საქართველოს პრეზიდენტმა მოაწერა წუხელ უკვე ხელი მოაწერა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, შესაბამისად მან უკვე მიიღო კანონის ძალა და განვაგრძოთ ახლა საუბარი, როგორ შეაფასებდით თავად პროცესს, აი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესს, პროცესიც საინტერესო იყო მთელი ამ წინა ისტორიიდან გამომდინარე და გარდა ამისა პანდემიის ფონზე, როგორ ესეც რომ შევაჯამოთ ეს პროცესი რამდენად შეესაბამებოდა დაწესებულ სტანდარტებს.
ცუდად მესმოდა, თუ შეიძლება რომ გამეორო.
როგორ შეაფასებდით თვითონ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესს? როგორ ჩაიარა აი ამ განხილვების პროცესმა?
დიახ, მოდი ცოტა შორიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ საინტერესო ისტორია მთელი ეს პერიპეტიები. ჩვენ შაშან ამ დროს მივიღეთ დაპირება მმართველი პარტიისგან, რომ გადავიდოდით სრულად პროპორციულ სისტემაზე. ჩატარდა დისკუსიები, განხილვები საერთო სახალხო და ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს აღდგებოდა. შემდეგ მოულოდნელად შემოდგომის ბოლოს კენჯის რაზე ჩავარდა ეს პროექტი. ცხადია, არავის არ ჯერა ეხა ის, რომ იქ მართლა მაჟორიტარების აჯანყებას ჰქონდა ადგილი. ეს იყო წინასწარ გამიზნული ტყუილი, რომელიც მართლმა გუნდმა სამწუხაროდ გააკეთა, საკუთარი მან მოატყუა საკუთარი მოსახლეობა. შემდეგ დაიწყო პოლიტიკური კრიზისი რამდენიმე ხნის განმავლობაში და ბოლოს საერთაშორისო პარტნიორების მონაწილეობით შეიქმნა და მონდომებით შეიქმნა ეს ფორმატი, მოლაპარაკების ფორმატი, რომელიც სხვათა შორის კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა მისი საქმიანობის შუა წელზე. შემდეგ ეს ფორმატი მოდიფიცირდა და საბოლოოდ მხარეებმა, როგორც იქნა, მოახერხეს შეთანხმება. მაგრამ და დაიწყო კონსტიტუციური რეფორმის პროცესი, მაგრამ დაიწყო ძალიან მალევე პანდემიაც ქვეყანაში, რის გამოც გამოცხადა საგანგებო მდგომარეობა. ამიტომ ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით საგანგებო მდგომარეობის პირობებში კონსტიტუციური რეფორმა უნდა შეჩერდეს, რაც ესე მოხდა კიდეც და ერთი თვის განმავლობაში შეფერხებული იყო ეს პროცესი. შემდეგ უკვე მოგვიწია საერთო სახალხო განხილვების ჩატარება განსხვავებული ფორმატით, ტელევიზიით ჩატარდა და უკვე პარლამენტში ჩვენ ვნახეთ ოპოზიციის, ფაქტობრივად ოპოზიციის მონაწილეობის გარე, ორი ოპოზიციური პარტიის უფრო სწორად მონაწილეობის გარეშე მიმდინარე ეს კენჭისყრები. ეს ორი ოპოზიციური პარტია არის ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა. მათ განაცხადეს, რომ არ იყო შეთანხმების მეორე ნაწილი შესრულებული, რის გამოც არ ჩაერთვებოდნენ კონსტიტუციური რეფორმის პროცესში. ევროპულმა საქართველომ პირველ კენჭისყრაში მიიღო მონაწილეობა იმ პირობით და მეორე კენჭისყრაში მონაწილეობის პირობა დააყენა ეს შეთანხმების მეორე ნაწილის შესრულება. ნაციონალურ მოძრაობას პირველ ნაწილში, პირველ კენჭისყრაში არ მიუღია მონაწილეობა, თუმცა სხვა ოპოზიციურმა განწყობილმა დეპუტატებმა ხმა მისცეს კონსტიტუციურ კანონის პროექტს და გუშინ ჩვენ ეს მნიშვნელოვანი რეფორმა გავატარეთ. ეხა ხშირად საუბრობენ ლეგიტიმაციის საკითხზე, რამდენად არის ლეგიტიმური მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციურ პარტიამ მხარი არ დაუჭირა. ხარია ფორმალურად აქ ლეგიტიმაციის კითხვა არც კითხავს, 113 ხმა ფორმალურად ჭირდება, ეს 113 ხმა მოაგროვა კანონპროექტმა. რა ლაპარაკი არის პოლიტიკურ ლეგიტიმაციაზე, მაგრამ ლეგიტიმაციას განსაზღვრავს არა მხოლოდ, უბრალოდ არა იმდენად ის უსაბოლოო კენჭისყრაზე მინდა უჭერს მხარს, ხო? არა ეს ფორმალური ნაწილი, არამედ ლეგიტიმაციას განსაზღვრავს შინაარსი, ანუ საზოგადოება რამდენად მომხრია ამ ცვლილებებს, ხო? შეიძლება პირიქითაც ყველა დაუჭიროს მხარი, მაგრამ საზოგადოება იმდენად წინააღმდეგი იყოს ამ ცვლილებებს, რომ 150 დეპუტატის მხარდაჭერილი კანონპროექტი მაინც არალეგიტიმურად მიიჩნიათ. ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ტაქტიკიდან გამომდინარე არ დაუჭირა მხარი ამ ორმა პოლიტიკურმა პარტიამ კონსტიტუციის აღნიშნულ რედაქციას. თორემ შინაარსობრივად ცხადია ეს შეთანხმების ნაწილი იყო, ყველა მონაწილე მომხრე არის ამან, ყველა აღიარებს, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რის გამოც არ დგას კონსტიტუციის ამ შესწორების ლეგიტიმაციის შესახებ კითხვის ნიშანი. ამიტომ ეს საკითხი შეგვიძლია, ხო, შეგვიძლია მოხსნა.
და ცვლილებები გატარებული ამ საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც გუშინ დელი კენჭისყრის შედეგად გატარდა, ხედავთ რომ პოლიტიკური პლურალიზმის ხელშემწყობი იქნება მომავალი პარლამენტში და როგორ შეცვლის ეს სისტემა, ეს თითქმის პროპორციულთან თითქმის მიახლოებული სისტემა, როგორ შეცვლის მომავალ პარლამენტს, როგორ ფიქრობთ? სიჭრელის თვალსაზრისით იქნება გამორჩეული მომავალი პარლამენტი?
აქ ჩვენ რამდენიმე საკითხზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაიწია ბარიერმა.
დიახ.
ჩვენ გვაქვს 1%-იანი ბარიერი, ხო? 1%-იანი ბარიერის პირობებში ძალიან მარტივია გადალახვა და პარლამენტში გადალახვა და
პარლამენტში. დიახ, 1%-იანი ბარიერი და თან 15000 ხმა ხელმოწერით რეგისტრაციისათვის, ანუ ესეც გამარტივებული წესია, დიახ.
დიახ, ხელმოწერები ხა არასდროს არ ყოფილა პრობლემა, ამას პარტიები მარტივად აკეთებდნენ, სხვა მეთოდები არსებობს ამისი. ერთი პროცენტი, ამაზე საუბრობდით, ერთი პროცენტი საკმაოდ დაბალია. ჩვენ ახალგაზრდა ბიჭთა ასოციაციას მიაჩნია, რომ ეს კარგი გადაწყვეტილებაა, ვინაიდან შესაძლებლობას აძლევს საზოგადოებას ყველა ჯგუფს საკუთარი წარმომადგენელი ყავდეს პარლამენტში. პარლამენტი ხო რა არის, ხო? ეს არის ორგანო, რომელიც უნდა ასახავდეს საზოგადოების პოლიტიკურ განწყობას. ჩვენ 3 მილიონი ადამიანი ვერ შევიკრიბებით და ვერ დავდგებით აგერ თავისუფლების მოედანზე გადაწყვეტილების მისაღებად, ხო? რაც იდეალური ვარიანტი იქნებოდა დემოკრატიის თვალსაზრისით. ამიტომ საჭირო არის შევქმნა წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც აი ამ საზოგადო პოლიტიკურ ლანდშაფტს მოზაიკურად გადაიტანს და ასახავს საკანონმდებლო ორგანოში. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საარჩევნო სისტემა. ესე იგი, საზოგადოებაში რა განწყობებიც არის, და აი ამ 3 მილიონი კაცი რომ შევკრებილი ყავით, იქ რა პოზიციებსაც დავიკავებდით ჩვენ სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა პოლიტიკურ იდეოლოგიაზე მდგომი ჯგუფები, აი იმ პროპორციით უნდა იყოს წარმოდგენილი თითოეული ჩვენი ჯგუფი საკანონმდებლო ორგანოში. აი ეს არის მნიშვნელოვანი და მთავარი საარჩევნო სისტემისთვის და ჩვენ ამას ჩვენ ეს ამიტომ ხარს უჭერთ 1%-იან ბარიერს, რათა საზოგადოების ყველა ფენას მიეცეს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ 5% არის საკმაოდ მაღალი ბარიერი. მაგალითად, 2016 წლის არჩევნებში დაახლოებით 20%, 19 მთელი რაღაცა დარჩა წარმოადგენს განში, ანუ 5% არის ბარიერი, ვინც ვერ გადალახა, მათი ხმების საერთო რაოდენობა იყო დაახლოებით 20%. ეს ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად დღეს საქართველოში ყოველ მეხუთი ამორჩეველ საკუთარი დეპუტატი არ ყავს საკანონმდებლო ორგანოში, წარმომადგენელი არ ყავს საკანონმდებლო ორგანოში და ეს ჰაერში გასროლილ ხმებს უძახიან. ესეთ მას ეს ჰაერში გასროლილი ხმების პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია და კარგია, რომ 1% ამას შეამცირებს და არ ამგონია ძალიან ბევრი პარტია, ბევრი ხმა დაიკარგოს. რაც უფრო მეტად წარმომადგენლობის გახდის და უფრო მეტად ლეგიტიმურს გახდის გადაწყვეტილებას. ხო, ეს წარმოიდგინეთ, პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას, სადაც საზოგადოების არჩევნებზე მისული მოქალაქეების თან ნაწილი არ მივიდა. რა, არჩევნებში მისული მოქალაქეებიდან ყოველი მეხუთი არ არის ჩართული ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. შესაბამისად, აქ ლეგიტიმაცია დაბალია, მას არ აქვს უნდობლობა. ხო, ეხლა 20% მოქალაქეების რო არ ენდობა, იმიტომ რომ არ ყავს საკუთარი წარმომადგენელი საკანონმდებლო ორგანოს, ეს ძალიან დიდი კრიზისია. კრიზისის რისკი შეიცავს. ხო, ამიტომ ჩვენ მომხრე ვიყავით ამ ბარიერის შემცირების, კარგია რომ ბარიერი შემცირდა და იმედია მომდევნო პარლამენტი 24 წლის არჩევნების თვისაც შეამცირებს 5%-იან ბარიერს.
ვახუშტი, ერთია საარჩევნო სისტემა და ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ და უკვე მიმოვიხილეთ, შევაჯამეთ ეს საარჩევნო სისტემის მიმართულები და გადადგმული სიახლე, მაგრამ ერთია საარჩევნო სისტემა და მეორე უშუალოდ კანონმდებლობა, უშუალოდ საარჩევნო კოდექსი, რომელშიც ცვლილებებიც იგეგმება და რომლის ძალითაც ქვეყანამ უნდა მიიღოს სამართლიანი საარჩევნო გარემო. აი, პირველი რიგი, ჩვენ ვიცით, რომ უკვე დღეისთვის დაგეგმილია საკომიტეტო მოსმენა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტის განსახილველად, რა ძირითადი ცვლილებები შედის კოდექსში და პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში?
ეს საკმაოდ დიდი პაკეტია. ეს არის, ესე იგი, ეუთო ოდირის რეკომენდაციების შესაბამისად შემუშავებული საკანონმდებლო პაკეტი. ამაზე მთელი ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა ადამიანების ჯგუფი, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, არჩევნებზე მუშავე ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით, საკმაოდ მრავალფეროვანი და წარმომადგენლობითი იყო ეს ჯგუფი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც იყო ჩართული ამ პროცესში, სადღაც 7 შეხვედრა გაიმართა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ჩვენ დეტალურად რამდენიმე დღეც კი გრძელდებოდა ეს განხილვები, დეტალურად შევიმუშავეთ თითოეული ის მიმჟელე თითოეული იმ პრობლემაზე, რომელიც დღესდღეობით არსებობს და ეუთო ოდის რეკომენდაციებში იყო მითითებული. ნუ სამწუხაროდ, მათგან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი არ არის ისე მოგვარებული, როგორც ჩვენ გვინდა უკვე წარმოდგენილ პროექტში, თუმცა ნუ ეხა შევეცდებით, რომ პარლამენტში ეს საკითხები კიდევ ერთხელ დავაყენოთ. დღეს არის პირველი მოსმენა ამ პროექტის, თუმცა არის საკითხები, რომელიც გათვალისწინებულია და ნუ ჩვენ მივესალმებით ამას. ახლა შეგვიძლია ჩამოთვალოთ რა საკითხებია ეს. რეალითად, მო დავიწყოთ პრობლემებით. მთავარი პრობლემა დღეს არის სამომრჩევლის ნების კონტროლი. ჩვენი აზრით, ესე იგი, წლების განმავლობაში გამოწვევა გახლდათ საარჩევნო უბანი. ანუ უბნის შიგნით რა ხდებოდა, ხო, ეს ოთახი, კენჭისყრის ოთახი, სადაც იყო გაყალბების ფაქტები, საფრთხე, ჩაყრა, შუქის ჩაქრობა და ასე შემდეგ. ხო, და ეს სისტემური იყო. დღეს ეს აღარ არის სისტემური პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენი სადამკვირვებლო მისიების გამოცდილების გათვალისწინებით, ეს აცხადა, ეს პრობლემა არ აღმოფხვრილა, თუმცა ეს აღარ არის სისტემური პრობლემა. ეს აღარ არის სისტემური პრობლემა. ამიტომ ჩვენ დავაკვირდით, რა, სად გადაინაცვლა არჩევნების დღეს გულისხმობთ, რომ არჩევნების დღემდე არის კიდე სხვა პრობლემები. არჩევნების დღეს სად გადაინაცვლა სიმძიმის ცენტრმა და აღმოვაჩინეთ, რომ ეს არის საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორია. რა ხდება, ხო, ესე იგი, პარტიები და ცხადია უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლება აღრიცხავენ კოორდინატორების მეშვეობით ამომრჩევლებს, ვინ მოვიდა და ვინ არა.
და ეს გრძელდება რამდენი ბოლო რამდენიმე არჩევნებია, ეს
ინტენსიურად რამდენიმე არჩევნებია ეს გრძელდება. ოღონდ ეს კეთდება ისეთი ფორმით, რაც ამომრჩეველზე ზეწოლას წარმოქმნის, ანუ ის ხედავს, რომ როდესაც შედის უბანზე, ვიღაც დგას, ინიშნავს, აღრიცხავს, მას ეს არის თვალთვალის ჩდება თვალთვალის განცდა.
დე.
რომ მეორე შეიძლება აი ეს მისი საარჩევნო აქტივობა მის წინააღმდეგ გამოიყენოს ვინმე, ხო? აქვე არიან კრიმინალური ელემენტები უბანზე მობილიზებული და სხვა და სხვა. ხო, აი ეს გარემო და იქმნება საბოლოო ჯამში ისეთი გარემო, რომელიც ზეწოლას ახდენს ამომრჩევლის ნებაზე. ამომრჩევლის ნების თავისუფლებაზე. ამას ემატება მუდმივი დაძაბულობა, ესე იგი კონფლიქტები, დაპირისპირება, ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ შემთხვევაში ძალადობრივი ფაქტები, რაც არჩევნების დღეს ქმნის დაძაბულ და ფორს მაჟორულ გარემოს, რა დროსაც ხადია ამომრჩეველს უკვე აღარ შეუძლია თავისუფლად გადაწყვეტილების მიღება, მით უმეტეს ამას ეს თვალთვალის პრობლემა ემატება და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მის არჩევანზე ახდენს გავლენას და ამახინჯებს საბოლოო ჯამში ელექტორალურ განწყობებს არჩევნების დღეს. ამის წინააღმდეგ ძალიან ბევრი მექანიზმი ბევრ ქვეყანაში არსებობს მექანიზმი, ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება და ვნახეთ, რომ ევროპული ქვეყნები მიმართავენ სხვადასხვა მექანიზმებს, მაგალითად ეს არის გარკვეული პერიმეტრის დაწესება, სადაც ამომრჩევლის სადაც არავის არ აქვს უფლება ყოფნის გარდა ამომრჩევლისა ან შესაბამისად უფლებამოსილი პირისა, აქ არსებობს ვთქვათ სიჩუმის დღის მექანიზმი, რომელიც ახალახალ არჩევნებზე არამედ წინა დღეს არჩევნების წინა დღესაც მოიცავს და აკრძალულია ვთქვათ ყოველგვარი პროპაგანდა, აქციები, რეკლამა და სხვა და სხვა. ეს რატო? იმისთვის, რომ ამას ქონდეს ერთგვარი გაციების ეფექტი, ხო? ეს საარჩევნო კამპანია არის მაღალი ტემპერატურით ხასიათზე, მით უმეტეს საქართველოში, დაძაბულობით, კულმინა და ეს ტემპერატურა ცხადე კულმინაციას არჩევნების დღეს აღწევს, ხო? და ამიტომ სახელმწიფოები ცდილობენ სხვადასხვა მექანიზმის განმოყენებით განტვირთონ ეს ცოტათი
ანუ ამ მიმართულებით ჩაიწერა პროექტში, პროექტში არის
რაღაც ამ მიმართულებით არის პრობლემა, ამ მიმართულებით წერია მხოლოდ ის, რომ არჩევნების დღეს გარკვეულ რადიუსში დაუშვებელია რეკლამირება და შეფერხება. ანუ პირადი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენთვის მთავარი პრობლემა პირადი კონტაქტი კი არ არის, ჩვენთვის მთავარი პრობლემა არის თვალთვალი და ეს ზედამხედველობის განცდა.
დე, ანუ თქვენ ინიციატივით შედიხართ ამის თქმაგნებავთ და პროექტში
ცოტა
სხვა
გვარად
წერია.
ინიციატივით ჩვენ დღეს წარვადგენთ ჩვენს ხედვას კომიტეტზე, სადაც ვისაუბრეთ აი ამ თვალთვალის ერთ-ერთ საკითხად, უწორედ მონიშნული გვაქვს, რომ ვისაუბროთ აი ამ თვალთვალის განცდაზე და მის საწინააღმდეგო მექანიზმზე.
კეთილი, ვახუშტი, მსმენელი გველოდება დიდი ხანია. თუ შეიძლება ჯერ მას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ სხვა რა მნიშვნელოვანი სიახლეები შემოდის კანონ პროექტით. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა ნინო.
გამარჯობა. დიახ, გისმენთ, გამარჯობა. ხმა აღარ ისმის. ხმა არ მესმის მე. გაითიშა. უკაცრავად გაითიშა. ჩვენ აქვე მინდა ვთქვა, რომ მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ დაარეკოს ტელეფონის ნომერზე 5 593 33 74 24 და აი ამ ტელეფონზე დაგვიკავშირდეს 593 33 74 24. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ვახუშტი მენაბდესთან. ვახუშტი, ჩვენ საუბრობდით საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებზე და გაგაცვეთინეთ სწორედ საუბარი იმ სიახლეების შესახებ, რომელიც შემოდის კანონმდებლობით. კიდევ რა საგულისხმო მომენტი, აი მაგალითად მე გამოვყოფდი, არის სიახლე გენდერული კვოტირების მიმართულებითაც.
დიახ, მთავარი სიახლე გახლავთ ეს საკითხი, თუმცა დავასრულებდი იმ თემას.
დიახ, დიახ.
მოკლედ, ჩვენ ამას წარვადგენთ და მოვითხოვთ, რომ გაითვალისწინოს მით უმეტეს ეუთოეოდირის რეკომენდაციებში ამაზე ხალხს, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი პრობლემა. Ну, კიდევ ერთი პრობლემა ეს გახლავთ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება. საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება დღეს ხდება პარიტეტულად. ნახევარი არის პროფესიული, ნახევარი არის პარტიების მიერ დანიშნული. ჩვენ და ესე იგი, როგორი შეხედულება აქვს ერთ პოლიტიკურ ჯგუფებს, ესე იგი, ოპოზიციას მიაჩნია, რომ ეს პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრები, სახელისუფლებო წევრები არიან, ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ოპოზიციას ბლოკი აქვს შეკრული მის წინააღმდეგ. ეს ორივე პოზიცია იმდენად განსხვავებულია, რომ ისინი ვერ შეთანხმდებიან. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველაზე კარგი იქნება და ყველა წევრი იყოს პროფესიული, ოღონდ თითოეულ წევრზე შედგეს პოლიტიკური კონსენსუსი, ანუ მას ოპოზიციას უნდა უჭერდეს ხარს და ხელისუფლებას, ნუ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი აქ ლაპარაკი ცხადი. Ну, ეხლა რაც შეეხება
რა წერია პროექტში? აი თვითონ პროექტში რა წერია,
კაც უბრის უბნის დონეზე. პროექტი ამას არსებითად არცვლის არის შერეული, ნახევარი არის პარტიული წარმომადგენლობა, ნახევარი არის პროფესიული წარმომადგენლობა. ეხლა ნუ რა შეეხება აი თქვენს მიერ დასმულ საკითხს, რომელიც დაკავშირებულია გენდერულ კვოტებთან. ჩვენ ვიცით, რომ ქალთა წარმომადგენლობა ძალიან დაბალია ქვეყანაში დღესდღეობით, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში, ესე იგი, დაახლოებით 50-50-ია, ხო, წარმოდგენილი ქალების და კაცების რაოდენობა, ქალები ცოტა
მეტია, ქალი, დიახ.
ეს არის ერთი მოცემულობა. მეორე მოცემულობა გახლავთ ის, რომ პარტიულ საქმიანობაში ძალიან აქტიურად არიან ქალები ჩართული. ფაქტობრივად, ჩვენ თუ შევხედავთ მონაცემებს, დავინახავთ, რომ ქვედა დონეზე იქნება ეს, თქვათ, ქმების მობილიზატორები თუ აქტივისტები უმრავლესობას ქალები წარმოადგენენ, მნიშვნელოვან უმრავლესობას ქალები წარმოადგენენ პარტიებში. და მაგრამ მიუხედავად ამისა, ისინი ვერ ხვდებიან უკვე პარტიულ სიებში და წარმომადგენლობით დონეებზე, სრულიად არაპროპორციულია ეს შეფარდება ერთმანეთთან. და ნუ მესამე მაჩვენებელი არის ის, რომ სოციოლოგიური გამოკითხვები ბოლო წლებში აჩვენებს, რომ სადღაც მოსახლეობის 60% ცოტა მეტი არის მომხრე ქალთა წარმომადგენლობს. ესე იგი, რას გვეუბნება ეს მონაცემები? ეს მონაცემები გვეუბნება იმას, რომ საქართველოში ქალთა წარმომადგენლობის პრობლემა არ არის დაკავშირებული ამომრჩევლის განწყობასთან. ბევრ ქვეყანაში ამომრჩეველი არ აძლევს ხმას და კაცებს ამჯობინებენ ხოლმე. ჩვენ შემთხვევაში გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ამომრჩეველს პირიქით აქვს დანაკლისი ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით აკანონმდებლო ორგანოში, მათ უნდათ, რომ უფრო მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში, თუმცა რაღაცა უშლისხავთ. ესე იგი, ძალიან უცნაური მონაცემია, ხო? ნუ ერთი მხრივ ამომრჩეველი გვეუბნება, რომ უნდა მეტი ქალი იყოს პარლამენტში და უნდა უფრო მეტ გენდერულად დაბალანსებული პარლამენტი იყოს, და მეორე მხრივ ეს ხალხი არ ირჩევს ქალს, ანუ რაღაცა იმაზე გაორებასთან ხო არ გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით, სინამდვილეში თუ კარგად დავაკვირდებით პარტიულ სტრუქტურებს, ვნახავთ, რომ ისინი, ეს პარტიული სტრუქტურები აბსოლუტურად მოწყობილია, ესე იგი, მასკულინურ პრინციპზე, ძირითადად, რაც გულისხმობს იმას, რომ მართველ პარტიის ლიდერების პოზიციაზე ძირითადად კაცები იმყოფებიან და შესაბამისად ისინი უპირატესობას ანიჭებენ სხვა კაცებს და მათ სხვა მესიებში. აქ შემოდის პირადი ურთიერთობები, შემოდის მეგობრო სამეგობრო წრეები, რომელიც ასევე გენდერულად არის განსაზღვრული, სქესის მიხედვით არის განსაზღვრული. და ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს იმაზე, რომ ქალთა წარმომადგენლობა არის ნაკლები. ამიტომ გენდერულ კვოტებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია განიხილავს, როგორც აი ამ უსამართლო სისტემის, უსამპარტიული მასკულინური სტრუქტურის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებას.
Და ეს კანონ პროექტით შემოდის, ხო? და როგორ რეგულირდება?
კანონ პროექტის მიხედვით გვაქვს ესეთი ვითარება, რომ ერთი მეყოველი მეოთხე 25% ანუ სიებში სავალდებულოა რომ იყოს ქალი კანდიდატი. რაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არის კარგი, თუმცა არასაკმარისი ჩანაწერი.
დიახ.
და ყველა იდეალური ეს იქნება ცხადია 50-50-ზე კოტირება, რომელსაც იყენებს რამდენიმე ქვეყანა წარმატებით, მაგალითად საფრანგეთი არის 40%-იანი კოტაც, ამიტომ საერთაშორისო პრაქტიკას თუ შევხედავთ, ამიტომ ამას კარგია, რომ ამ საკითხსაც ჩვენ დავუჭერთ მხარს, გულისხმობ კოტების გაზრდას.
მე ყოველი მეოთხე პარტიულ სიაში, ხო? კეთილი და კიდევ ერთი.
ყოველი მეოთხე კარგია, მაგრამ ჩვენ გვინდა უფრო მეტი და გაზრდა.
ამჯერად პროექტში გვაქვს ყოველი მეოთხე, ხო?
თუმცა პროექტის განხილვა ეხა იწყება და
გასაგებია, დიახ.
განხილვის იდეა სწორედ ეგ არის, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე მონაწილეობს მასში და საბოლოოდ რა შეჯერდებიან დეპუტატები წინასწარ არის.
კეთილი. მსმენელს მოუსმინო დილამშვიდობის.
ხელა ხლა მოგესალმებით ქალბატონო და მე ვაქცელებ ჩემ კითხვას. პირველ რიგში დიდ მადლობას უხდი ევროატლანტიკური ქვეყნების ხელმძღვანელებს, რომ დაგვეხმარენ რუსეთზე, ოკუპაციურ რუსეთზე კაი საარჩევნო კოდექსი ქონდეს, უფრო წინ კარგი კიდი უფრო წინა გვაქვს. და ბატონო ვახუშტი, ორი კითხვა. პირველი, ახლა თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ? თუ განსაზღვრა პარლამენტი, რომ ქალთა რაოდენობა უნდა იყოს მაგალითად 30 ან 25 და ჩვენ გვაქვს 30 მაჟორიტარი, მოდით პირდაპირ მაჟორიტარებში მხოლოდ ქალებს მიმაღებინით მონაწილეობა. იქ კაც ფეხი ვერ ჩაუვა, ხო? აი მაჟორიტარები დავწოთ მარტო ქალებისთვის. აი მე რაღაც იზამენ კაცები, არ წავლენ ქალები ქალებს გაიყვანენ, წავლენ ქალები კაცებსაც გაიყვანენ. ამითი დროებით ეს პრობლემა ამოიწურება, რომ ქალების წილი დარჩება ხელშეუხებელი. და ყველაზე მთავარი ჩვენთვის ძალიან კარგია, რომ 1%-იანი პარტიების გავლენ, ისეთი როგორიც არის მაგალითად დოლიძე, ელისაშვილი, ახალგაზრდა, ახალგაზრდები, რომლებაც ოცნება დათოვეს თვილების და უსინგის პრორუსული თვილების გამო. მაგრამ ყველაზე მთავარი და ბატონო ბახუშტი ეჩი პრემიერის განცხადება, რომ ეს საარჩევნო კანონი იძლევა იმის საშუალებას, რომ სახელმწიფოს უკრები ვეღარ მოხდნენ ხელისუფლებაში. ჩვენ დასკვნა გვაქვს, რომ სახელმწიფო არის პრორუსული სახელმწიფო. რას ნიშნავს ეს მურიგი პუტინის მურიგი მეჩიჯია, რომ სტალინისეული, რომელიც გასაკეთებლად ჩვენ ხედავთ, რომ სტალინში მეორეს არჩევნებს იგებს ის, ვინც ითვლის მას. შეიძლება 1%-ის კი სანადელი გაუხდეს ამ მათხოვარ მთავრობისაგან იმ ახალგაზრდა პარტიებს, რომლებიც აუცილებლად უნდა შემოვიდნენ ხელისუფლებაში და რომლებიც მის მიდაცებას ხელისუფლებას აღარ აქვს, რასაც ადრე აკეთებდა ნაციონალებივით, რომ ისინი ისევ გარეთ დარჩნენ, თუ არ იქნება გამახვილებული და გამკაცრებული სამართლიანად დაცვა არჩევნებისა მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმოდგენის წინ. რა მეთქი ჩვენ ხედავთ, არჩევნები ტარდება პანდემიის მიუხედავად ყველა ქვეყნებში, პოლონეთში და ასე შემდეგ. შეიძლება როგორც რაღაცა მივიდეთ.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა, თქვენი მოსაზრება, ბატონი ვახუშტი, გაგცემთ ახლა პასუხს და მეც მინდა დავამატო, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება ახსენა ჩვენმა მსმენელმა, მაყურებელმა და რადიკალური გარემო, როგორც ჩანს, აი ეს რადიკალური დაძაბულობა უკვე სახეზეა აი ამ არჩევნების ფონზე. რას იტყოდით, რა პასუხს გასცემთ ჯერ პირველ რიგში მსმენელს?
მადლობა მსმენელს ჩართვისთვის. ცხადია, 1%-იანი ბარიერი იძლევა შესაძლებლობას, რომ პატარა პარტიებს ან ახალშექმნილ პარტიებს მიეცეთ წარმომადგენლობის შესაძლებლობა დამატ მხარდამჭერების საკანონმდებლო ორგანოში, რაც კარგია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში ცხადია იგულისხმებოდა ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიები. ყოველ შემთხვევაში ნუ რაც მონაცემები გვაქვს იმის მიხედვით და ანუ გასაგებია ეს პროპაგანდისტული სიტყვა იყო პრემიერი კანონიერი გზებით ვერ შეძლებს იმას, რომ მით უმეტეს ამ ბარიერის პირობებში ნაკლებად ჩვენ იმის მოვლოდინი, რომ პარტიებმა, რომელთაც აქვთ მხარდაჭერა, შედარებით მაღალი მხარდაჭერა სხვა პოლიტიკურ სხვა ოპოზიციო პარტიებთან შედარებით საზოგადოებაში ვერ მოაგროვონ იმის ის რაოდენობა, რომ პარლამენტში ვერ მოხვდნენ. ეს მართალი ბრძანდებით თქვენ, ბატონო, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რა ტაქტიკას იყენებენ პარტიები ერთმანეთთან საბრძოლველად. სამწუხაროდ უკვე ჩანს ნიშნები, რომ ორივე მხრიდან იქნება გამოყენებული, ორივე მხარე გამოიყენებს და რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, მით უფრო მეტად ამ აგრესიულ ტონს, ურთიერთ თავდასხმებს, ნეგატიურ კამპანიას იმისთვის, რომ საკუთარი მხარდაჭერა გაზარდოს და პოლარიზაციის ხარისხი უფრო და უფრო გაიზრდება. ძალიან ცუდია ეს. ჩვენ სწორედ იმიტომ გვინდოდა სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რომ სრულად პროპორციული სისტემა ბუნებრივად შეამცირებდა პოლარიზაციის ხარის, როდესაც მაჟორიტარული არჩევნებია, მაჟორიტარულ არჩევნებში გჭირდება პოლარიზებული გარემო, წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩევნებს ვერ მოიგებ. ესე იგი, თუ მეორე მხარის წინააღმდეგ მკვეთრად არ დადექდა, არ გამოკვეთე, ესე იგი, საკუთარი თავი მეორე მხარესთან წინააღმდეგობაში, შეუძლებელია მაჟორიტარული არჩევნების წარმატებით დასრულება. და აი ამიტომ მაჟორიტარული სისტემა ხელს უწყობს უფრო მეტ პოლარიზაციას, რასაც ხედავთ კიდევაც, რომ ნელ-ნელა ეს პოლარიზაცია იზრდება და ჩვენ ძალიან დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით ამას, რათა საბოლოოდ შეფასება ვისცეთ. ცხადია, ეს პოლარიზებული გარემო, როგორც უკვე გითხარით, გავლენას ახდენს ამორჩევლის განწყობაზე და ამახინჯებს მას. რაც შეეხება კოტირებას, კოტირების საგნს და 30-ე მაჟორიტარს, ალბათ ჯობს, რომ კოტირება იყოს როგორც მაჟორიტარული, ისე პროპორციულ ნაწილში. მაჟორიტარული ნაწილის კოტირება სრულიად შესაძლებელია, აი ჩემო თქვენ ახსენები საფრანგეთი ამხებს იმართავს, ვიდრე ის, რომ ეხა სულ მაჟორიტარებად ქალები ავირჩიოთ და პროპორციული სრულიად კაცები დაკომპლექტდეს. აი ამას ალბათ ჯობს, რომ აი ესეთ დიფერენციაციას ალბათ ჯობს, როგორ ყავდეს როგორც მაჟორიტარი ქალები, ასევე პროპორციული წესით არჩეული ქალი დეპუტატები.
საარჩევნო გარემოს პოლარიზებაში წინა პრაქტიკიდან გამომდინარე, თუ შევხედავთ, ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს სოციალურ მედიასაც და მინდა აუცილებლად შევეხოთ იმ საკითხს, რას გუშინდელ მოვლენას, კერძოდ ვიცით, რომ Facebook-ს სამოქალაქო სექტორის რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის მედია ორგანიზაციებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მიმართეს Facebook-ის ადმინისტრაციას, რომ აი პოლიტიკური რეკლამირების საკითხს მიაქციოს ყურადღება. თუ შეიძლება, აი მოკლედ რომ შევაჯამოთ სოციალური მედიის მნიშვნელობაზე არჩევნებში და საერთოდაც როგორია გარემო, ვახუშტი, თუ შეიძლება რომ ამაზეც ვისაუბროთ. მათ შორის არა ავთენტური გვერდების საკითხი
და სოციალური მედია მნიშვნელოვანია. ეხლა ამ სოციალურ მედიას იყენებს, წინა არჩევნებში იყენებს და როგორც ოპოზიცია, ისე ხელისუფლება თავდასხმებისთვის, ნეგატიური კამპანიისთვის და სხვადასხვა საარჩევნო მიზნებისთვის. ცხადია, ხელისუფლებას უფრო მეტი ესეთი არა ავთენტური მედია, ონლაინ მედია საშუალებები ყავდა და უფრო კარგად იყო ორგანიზებული, ნუ თუმცა ოპოზიციასაც ყავდა. და ეს ორივე არის პრობლემა. Facebook-ს აქვს სპეციალური მექანიზმები იმისთვის, რომ უფრო ადვილი გახადოს იდენტიფიცირება აი ამ ტყუილზე დაღმობილი სიახლე ახალი ამბების ან ტყუილზე დაღმობილი კამპანიების, და სწორედ აი ამის გამოქმედებისკენ არის მიმართული ის პროცესი, რასაც თქვენ საუბრობდით. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ტრადიციულმა მედიამ ითამ ასევე გაითვალისწინოს ეს საკითხი. სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ორივე მხრიდან მედიაში, როგორც ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ დაქვემდებარებული, ხელისუფლების მიერ გაკონტროლებული მედიიდან, ისე ოპოზიციური არხებიდან ხედავთ აგრესიულ კამპანიას, ხედავთ ისეთ გამოხატვას, რაც არ ემსახურება ისეთ სიუჟეტებს, ისეთ ამბებს, რომელიც რაც არ ემსახურება არჩევნების მშვიდობიან და შვიდ გარემოში ჩატარების მიზნებს. ამიტომ ეს უნდა გაითვალისწინოს, როგორც ვთქვა, ონლაინ მედიამ ისე უნდა გაითვალისწინოს ტრადიციულმა მედიამ.
და ალბათ აუცილებლად უნდა შევეხოთ ასევე პანდემიის საკითხსაც და არჩევნების ჩატარების, არჩევნების პროცედურების საკითხსაც. რამდენად მოსალოდნელია რაიმე ცვლილება პროცედურაში, არჩევნების ტრადიციული წესით ჩატარებაში, შესაძლებელია თუ არა რაიმე ცვლილების შეტანა, არის თუ არა მოსალოდნელი? და აქვე მსმენელს და მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ გუშინ გაიმართა მორიგი შეხვედრა ჯგუფისა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პანდემიის ჯგუფი ქვია, და საარჩევნო საკითხებზე საუბრობს და თქვენი წარმომადგენელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას. რამე მნიშვნელოვანი სიახლე თუ გვაქვს უკვე, თუ ვიცით კონკრეტულად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და როგორ უნდა ჩატარდეს არჩევნები იმისთვის, რომ ვირუსის გავრცელების შეფერხებ ვირუსი არ გავრცელდეს, მოკლედ.
დიახ, გუშინ გაიმართა ეს შეხვედრა. ჩვენი მონაწილეობდით, ორგანიზაციის თავმჯდომარე ესწრებოდა ამ შეხვედრას. ჩვენ წარმოადგენთ, ჩვენ დავსვით უფრო სწორად ამ ეტაპზე ჩვენი კითხვები, წარმოადგენთ პროექტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა ჩავატაროთ არჩევნები. აქ რამდენიმე საკითხი დგას ხოლმე. წავედ ერთი, ეს არის უსაფრთხოების ზომები. მეორე, კარანტინში მყოფი, კარანტინში და სამედიცინო დაწესებულებაში მყოფი, ისევე როგორც თვითიზოლაციაში მყოფი პირების არჩევნებში მონაწილეობის საკითხი. აქ დგას საქართველოს მოქალაქეების არჩევნებში მონაწილეობის საკითხი, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ. აი, ეს არის ძირითადი პრობლემური თემები, რომელზეც მიმდინარეობს მსჯელობა და ვნახოთ საბოლოოდ რაზე შეჯერდება. თუმცა მე პარლამენტი, თუმცა მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ეს ეხა რაც არ უნდა მივიღოთ, თუ ეხა მივიღებთ ამ მარეგულირებელ ნორმებს, შემოდგომაზე კიდევ ერთხელ არ მიუბრუნდეთ მას. მგონია, რომ უფრო გამოცდილებს, საერთაშორისო გამოცდილებიდან უფრო მეც ვისწავლით, უფრო კარგი ანალიზი შესაძლოა გქონდეს და ეს ახლა ნაუცფათევი ცვლილებები, რომელიც არის შემოთავაზებული, ალბათ ყველა ვარიანტში საჭირო გახდება მათი
გადახედვა. დიახ, და საინტერესოა, საერთოდაც ხომ არ იგეგმება, ან ხო არ მიდის უკვე ჩვენი სისტემა იქეთ, რომ ელექტრონულად მოხდეს არჩევნებში მონაწილეობა? ასეთი ცვლილება, ასეთი მკვეთრი ცვლილება ალბათ არ არის.
ხო, ასეთი მკვეთრი ცვლილება არ არის გათვალისწინებული. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ამაზე მსჯელობა ნაკლებად არის. ამას სჭირდება ინფრასტრუქტურა, ამას სჭირდება მომრჩევლის მომზადება. ჯერჯერობით ეს საკითხი აქტუალური არ არის იმ ჯგუფებში, რომლებიც განიხილავენ პანდემიის პირობებში არჩევნების ჩატარების თემას.
5-9-533-64-24 დაგვირეკეთ ამ ტელეფონის ნომერზე და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს, ვახუშტი მენაბდეს. ჩვენ საუბრობთ საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებზე და შევაჯამეთ ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებები. ვახუშტი, ცოტა დრო გარჩება პრინციპში ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე და შევაჯამოთ, გამოვკვეთოთ რა იქნება მთავარი გამოწვევები, როგორ ფიქრობთ, აი ამ მიმდინარე პროცესში, საარჩევნო პროცესში, წინა საარჩევნო და შემდგომ უკვე არჩევნების დღის პროცესში.
Ну, როგორც გითხარი, წინა საარჩევნო პოლარიზაცია ძალიან მაღალია, რასაც რაც ორივე მხრიდან ესია, ორი მხარე აკეთებს ამას. აქა გითხარით, რომ მედიაც არის ჩართული, როგორც ონლაინ, ისე ტრადიციული მედია, ასევე ორივე მხრიდან, თუმცა ცხადია და გასაგებია, რომ ხელისუფლებას აქვს მეტი რესურსი და მისი წილი შესაბამისად მეტი ამ პროცესში და მისი პასუხისმგებლობაც მეტი ამ პროცესში. ამიტომ პირველ რიგში ადრესატი არის ცხადია ხელისუფლება. მეორე საკითხი უკვე გახლავთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რაც ტრადიციულად იყო პრობლემა და ეს სხვადასხვა ფორმით ხდება ხოლმე, იქნება ერთ თქვათ ფინანსები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაცემული, იქნება ეს სხვა თუ იქნება ეს სხვადასხვა ან საჯარო მოხელეების ჩართულობა კამპანიებში თუ ასე შემდეგ. და ნუ მესამე, რაც თქვით, არჩევნების დროს უკვე არჩევნების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ვითარება და ზოგადად, ესე იგი, დაძაბულობა, როგორც თქვი, რომ ეს კულმინაციას აღწევს, შეტაკებები, რიტორიკა, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის არჩევნების ნორმალურ და მშვიდ ვითარებაში ჩატარებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის.
ჩემას მოგახსენებ და რამიტომ დაიწყეთ, აი, როდესაც განსაზღვრული არ არის ერთი პარტიების შექმნის კანონი და კანონმდებლობა, რომ უამრავი პარტიები გაქვთ, ვიცით, ხო, ვერც ჩამოთვლით ამას საღამომდე, რამდენი პარტია არსებობს. და მეორე კიდევ, აი, ხომ არის გამოთვლა გათიშე და იბატონი, ახლა თქვათ, მაგალითად, მივიღეთ თეორიულ და შესაძლებელ, რომ პარტიაში ამ შეიქმნას მრავალი პარტია, სხვადასხვა, ესე იგი, ჯგუფები, გაერთიანებები, ყველანის ორიენტაცია რაზე იქნება აქ? კლასების მიხედვით, მოსახლეობის დამოკიდებულების მიხედვით, საგარეო პოლიტიკა, სწორი და უამრავი ვარიანტი შეიძლება შეგნათ. აგერ ქალთა პარტია, კაცთა პარტია, ლესბოსელთა პარტია, ბოდიშა და სხვადასხვა, და ყველას მოუნდება პარლამენტში შესვლა, რომ თავისი ინტერესები გამოხატოს. ამით ერთი და მივიღეთ გუგლისის ბიულეტენს თუ დავარეგისტრირებთ, როგორ დავარსეთ. ამიტომ ჯერ უნდა დაგვეცხოთ, რომ არ გიქონდეს ეს პოლიტიკა გათიშები, რამე შეიქმნას კაცხად კონტროლი, სი პარტი, რომელსაც კაც კანონს დაიქვემდებარა, ყველა კი არ შეიმპარტიზა, ყველა კი არ გაერთიანდება ამხანაგობი არა, აი, სოციალური ფენის ჯგუფის მიხედვით წარმოდგენილ პარტია. და შემდეგ ეს პარტიებიც მას უნდა ჰქონდეს ხარდაჭერი აუცილებელი, რომ მას უნდა ჰქონდეს გარკვეულ მოსახლეობის მასას უნდა შეაქმნას. თორე შექმნი ჩვენ ისეთ ვთქვათ პატარა ერების პარტიას, ვთქვათ ეროვნულ უმცირესობებს და მივიღეთ ძალს დიდქაოს და ანტაგეთი ესეთი მრავალ პარტიულების მოსხიფაც საწყო შეიძლება მოვისხედ იმ პარტიის თავმჯდომარეზე გათათა შენ ჩვენზე ათამაშე მას როკფელერი არ მე არ მინდა პრეზიდენტი მე მინდა მხოლოდ აი 50 თუ 100 კონგრესენი მართო და ვიყიდოთ აი ამას ხსას მივიღებ ჩვენ და ვექნება უარეს შემთხვევები ვიდრე ვთქვათ მაგალითად იტალიაში ან სხვაგან არის აი ეს არის
ჩვენი მინაჩები
როგორ ხდება ხმების გათაცემა არჩევნებში ვიყავი სახალხო კომისიის თავმჯდომარეც უსაუბნო კომისიაშიც მონაწილეობა და ხედავდი როგორ ხდება აი პარტიის ინტერესების გაყიდვა ფულზე უბრალოდ.
დიდი მადლობა, გასაგებია, დრო აღარ ვყოფნი სამწუხაროდ უკაცრავად პასუხით რომ მოასწროს ბატონმა ვახუშტიმ. ვახუშტი, ბევრი პარტია ქაოს გამოიწვევსო, ჩვენი მსმენელი ფიქრობს.
კი, შესაძლოა გამოიწვიოს ბევრი პარტია პარლამენტში, თუმცა თუ საზოგადოება ამ პარტიებს უჭერს მხარს, თუ საზოგადოებაში არსებობს ესეთი დიფერენციაცია, ჩვენ უნდა ეს ხელოვნურად კი არ უნდა შევკვეცოთ პარლამენტში, არამედ რაღაცა სხვა ნაბიჯები უნდა გადახდეს. პარლამენტი უნდა ასახავდეს ხალხის განწყობას. მე ჩვენ სმენელს მადლობას გადავუხდი და გამოხატა პარტიის ცემას მის იმის გამო, რომ გვისმენს და ესეთი ვრცელი კომენტარი შემოვიდა. თუმცა მე მას ვერ დავეთანხმ გარკვეულ შევეკამათებ, ხო, წინააღმდეგობას გავუწევ მის მოსაზრებებს და გავიმეორებ, რომ თუ საზოგადოებაში არსებობს მრავალფეროვნება, ეს მრავალფეროვნება პარლამენტში უნდა ავსახოთ. ჩვენც კი ბატონო, არსებობს ქალთა პარტია და თუ ქალთა პარტია მოიპოვებს შესაბამის მხარდაჭერას, რატომაც არა, ესენი უნდა მოხვდნენ პარლამენტში. ნუ ალბათ ეს უტრირება იყო, მაგრამ ამურჩეულსა უნდა უთხრათ, რომ ბატონის მიერ ნახსენები ლესბოსელთა პარტია საერთოდ არ არსებობს საქართველოში. იმისთვის რომ არ გავრცელდეს არასწორი ინფორმაცია, აქაც ახვეთოთ ეს არასწორი ფაქტები. შესაძლოა არსებობდეს პარტიები, რომლებიც მაგალითად არსებობს წვანეთა პარტია, ხო, რომელიც დღესაც ყავს ჩვენ პარლამენტში, სამწუხაროდ მისი ინიციატივები ძალიან შორს არის იმ იდეალებთან და მისი პოზიციები, რომელსაც წვანე ღირებულებები ეწოდება, თუმცა შესაძლოა მომავალში მივიღოს ჩვენ ისეთი წვანეთა პარტია, რომელიც იმ ღირებულებებს გაატარებს, რაც ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას ზოგადად ახასიათებს. ხო და ნებისმიერ სხვა შეიძლება მივიღოთ პარტიები, რომლებიც ასე კონკრეტულ თემებზე, კონკრეტული თემები აწუხებთ და ამის
ანუ მრავალფეროვნება
კარგია. ხო, თუ იცა მრავალფეროვნება კარგია, ცუდი, ეს დისკუსიის მეორე ეტაპია. პირველი ეტაპი გახლავთ ის, რომ საზოგადოებაში არსებობს კონკრეტული განწყობები, არსებობენ პარტიები, რომელსაც აქვს საზოგადოების მხარდაჭერა და ეს ხალხი, ანუ ეს ამორჩეველი ხარს უჭერს კონკრეტულ პოლიტიკურ გაერთიანებას, არ უნდა დარჩეს წარმომადგენელ
კეთილი, ამოიწურა ჩვენი დრო, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო. ძალიან დიდი მადლობა. მე აქვე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი ვახუშტი მენაბდე და ჩვენ საუბრობდით საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებზე. ძალიან დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.